drumul spre casă.
I came back earlier. It was dark.
M-am întors mai devreme, se întunecase, am luat calul nostru și am plecat să călăresc. Cam la 100 de metri de casa noastră, sau mai puțin, am avut un accident cu calul. Calul a căzut și piciorul stâng mi s-a rupt foarte rău. Aceasta a fost foarte dureros, nu doar pentru partea fizică a trupului, ci și pentru spiritul meu. Am știut în acel moment că este răspunsul rugăciunilor mamei mele și este sfârșitul vieții celor și planurilor mele în cariera fotbalistică. Iubiți ascultători, bun găsit, vă spune și de această dată Radu Mureșan, realizatorul emisiunii Drumul spre casă. Ne place să privim la modul în care Dumnezeu își naște copiii, în orice nație, în orice poziție socială sau de orice vârstă. Și, aș spune eu, este încântător să auzi cum dragostea lui Dumnezeu ajunge chiar și pe acei fii risipitori, care măcar că au crescut în familii creștine și au primit o educație aleasă, s-au pierdut în lume pentru o vreme. Astăzi vom auzi o astfel de mărturie care aparține lui Nicolae Nedelcev din Bulgaria. Dânsul a vizitat România de peste 100 de ori, este președintele Alianței Evanghelice pentru Europa și director de misiune al organizației Educație Biblică prin Extensie. La început l-am rugat să ne spună câteva cuvinte despre familia lui și biserica din care face parte.
I'm married for the most beautiful wife. My wife is Grace.
Sunt căsătorit cu o minunată doamnă, se numește Grace. Ea a fost medic și profesor în Academia de Medicină, acum este pensionată. Avem doi băieți, Andrei, care are 26 de ani, și Samuel, care are 21 de ani.
Both are walking.
Amândoi umblă cu Domnul și îl slujesc în biserica noastră.
It is a beautiful family.
Aveți o familie frumoasă. Cum este biserica din Bulgaria?
Comparing with the church in Romania, we have
comparativ cu biserica din România, încă mai avem o cale lungă de străbătut, de aceea învățăm de la România și ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu care a dat României biserici sănătoase să fie și experiența noastră.
The church is smaller.
La noi biserica e mai mică și în țară avem circa 1560 de biserici evanghelice, care numără circa 160.000 de credincioși evanghelici. Așa cum am menționat, noi suntem mai puțini decât sunteți voi, dar și ca națiune suntem mai mici. Numărăm actualmente cam 7.5 milioane. Care este motivul vizitei de acum din România și de ce ați vizitat țara noastră și până acum? Vizita de acum este cu scopul de a întâlni echipa de lucrători de la BEE, adică Educație Biblică prin Extensie. Vrem să începem un proces de evaluare pe care l-am și pornit în aceste zile. Avem o perspectivă clară. Avem o perspectivă clară asupra ultimilor 28 de ani, dar de asemenea vedem marea oportunitate de a extinde lucrarea și de a planifica viitorul.
And to plan for the future. One of the areas is to see Romanians get out of the country.
Am vrea să vedem români care ies din țară și care folosesc ceea ce știu pentru a pregăti lucrători în alte țări. De aceea sunt aici acum. Dar sunt în România pentru a 190-a oară. Aceste vizite au început prin 1978 pentru că era posibil pentru mine ca cetățean bulgar. Și erau și câteva motive. În primul rând, misiunea mea era să contactez pastori locali din vestul României, începând de la Calafat până la Oradea, să vizitez pe unii din liderii bisericii și mai ales pe aceia care au fost implicați în munca secretă cu literatura, cu introducerea ilegală de Biblii și alte materiale creștine. Am putut să văd atunci mulți pastori să încurajez să aduc unele manuscrise sau chiar să fac ceva foarte rău, să introduc ilegal literatură creștină. Cam asta am făcut timp de aproape 11 ani, până când comunismul a căzut. Ultima mea vizită din acea perioadă a fost cea mai periculoasă. Pentru prima și ultima dată mi s-au controlat foarte serios mașina.
And it was very close to
era foarte aproape de Arad, de nordul Aradului. Am uitat numele acelui punct de frontieră și după circa două ore de verificări au găsit trei bagaje cu Biblii,
but the customer decided not to take them.
Dar vameșul a decis să nu mi le ia și acesta a fost un miracol. Altfel ar fi putut să confiște Bibliile, mașina și chiar să-mi pună interdicție pe pașaport. Însă nu a fost așa. Lucrurile s-au petrecut în 89.
And then the freedom came. And it was easier for you to come.
Și apoi a venit libertatea și a fost mai ușor să veniți în România. Sunt foarte curios de unde a apărut această preocupare pentru misionarism, dar mai întâi vă rog să povestiți care a fost trecutul dumneavoastră și cum v-ați întors la Dumnezeu. Îmi place această întrebare și mă așteptam să mi-o pui, iar dacă nu mi-ai fi pus-o, eu aș fi adus subiectul în discuție. Am fost crescut într-o familie creștină. La vârsta de 3 ani, părinții mei s-au convertit de la cultul ortodox la credința evanghelică. Ei au devenit oameni născuți din nou, sau cum se mai spune, pocăiți. Biserica era pe atunci mică, dar în câteva săptămâni după ce s-au întors ei, a început o trezire spirituală. Biserica a crescut într-un an și jumătate de la 10 oameni la 300 de persoane, iar Dumnezeu făcea semne și minuni și ei se întâlneau în fiecare seară.
I was 3 years old, but I experienced what's going on.
Eu aveam 3 ani, dar realizam ce se întâmpla. Când se rugau, se cutremura pământul. Erau mari mărturii în oraș, iar aceasta a avut mai târziu un mare impact asupra formării mele.
This was only the beginning.
În ce mă privește, am crescut într-o familie creștină, dar nu eram un credincios. Credeam că există Dumnezeu, dar nu am avut o relație personală cu Domnul. Tatăl meu fusese ofițer militar până când a venit regimul comunist. Mama era de origine greacă.
I was born 2 kilometers from Greek Boulder.
Am fost născut la 2 kilometri de graniță cu Grecia și am crescut în zona aceea până în 1966. Am petrecut un timp minunat acolo. Tatăl meu și mama mea, după ce s-au convertit la credința evanghelică, le-au fost confiscate toate proprietățile pe care le-au avut și am ajuns una dintre cele mai sărace familii din oraș. Mi-aduc aminte că au fost multe situații în care părinții se rugau și nu aveam nici măcar pâine. Dar Dumnezeu era credincios și pot spune că am experimentat purtarea Lui de grijă.
I have 4 sisters, we are 5 children.
Mai am 4 surori cu 5 copii și toate sunt credincioase. Cred că anii aceia grei au adus mai multă dedicare și părinți împreună cu copii au luat mai în serios credința creștină. Ce v-a impresionat mai mult la mama dumneavoastră? Care era cel mai important aspect al caracterului ei?
I can speak almost whole eternity about my mother. She is still alive.
Aș putea vorbi o veșnicie despre mama. Ea încă mai trăiește și este sprijinul meu cel mai bun în rugăciune. Dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost inima ei smerită, supunerea ei față de tatăl meu și dedicarea ei față de Biblie. Mi-aduc aminte că în fiecare dimineață când mă trezeam, ea era cu Biblia deschisă și petrecea timp cu Domnul. Ea a rămas aceeași până acum. Un alt lucru este pasiunea ei pentru a sluji. Nu este o femeie cu școală, a învățat să citească după ce s-a convertit, dar nu a învățat cum să scrie niciodată. Însă citește mai bine decât unii cu studii superioare. În fiecare an citește odată Biblia și mai citește 10-12 cărți cu un bun conținut spiritual. Acum ea are 83 de ani. E văduvă din 1982.
my father passed
away. Tatăl meu a trecut la Domnul.
You grew up in a Christian.
Așadar ați crescut într-o familie creștină sănătoasă și ați devenit un adolescent. Ce s-a întâmplat după aceea?
I was a very gifted football player.
Am devenit un jucător de fotbal foarte talentat. La 12 ani eram unul din cei mai buni la vârsta aceea. Am fost chemat să joc la clubul de juniori al unei echipe care și acum se află în prima divizie a campionatului bulgar.
When I got 15,
la 15 ani eram mai bun decât mulți alții de vârsta mea. De aceea antrenorul m-a chemat să joc în echipa de seniori.
The first team. I was the youngest, 15 of age, years of age.
Eram de acum cel mai tânăr din echipă, 15 ani aveam și mă descurcam surprinzător de bine. Eram foarte energic, nu ca acum.
And because of this, the town was small.
Și din cauza acestui lucru, orașul era micuț, nu era mai mare de 20.000 de locuitori, mie mi-a fost rușine să mai merg la biserică. La 13 ani m-am oprit de la a mai merge la biserică. Mama a continuat să se roage pentru mine și a continuat să încerce să mă convingă, dar eu nu o ascultam. Dacă nu vă deranjează, aș vrea să vă povestesc ce s-a întâmplat și ce mi-a schimbat viața.
Success is not giving the biggest or full satisfaction.
Cel mai mare succes nu poate da o satisfacție deplină. Am avut un mare succes. La sfârșitul vârstei de 15 ani am primit un contract pentru profesionism.
I became very popular.
Am devenit foarte popular. Câștigam destul, nu doar ca să trăiesc, ci ca să mă bucur de o viață luxoasă. Între timp, părinții mei se luptau cu asta și continuau să se roage pentru mine. Toți mă admirau, cu excepția părinților. Și îmi spuneau, ceea ce faci tu este păcat. Ai putea face astfel de lucruri pentru Dumnezeu, dar pentru că faci asta pentru tine, pentru slava ta, asta nu place Domnului.
I was with feeling that I am empty.
Aveam în mine sentimentul că sunt gol, dar eram destul de mândru ca să nu recunosc asta și să nu mărturisesc.
I had many girlfriends.
Am avut multe prietene și am făcut aproape toate felurile de păcate pe care un tânăr în această postură le poate face.
My mother,
mama mi-a spus că dacă nu mă predau Domnului, ea își va schimba rugăciunile și a spus că se va ruga ca Dumnezeu să-mi atingă sănătatea fizică. Până la acel punct, nu m-am gândit și nici nu-mi păsa. Aveam o condiție fizică perfectă. I-am răspuns că mă iubește prea mult și că n-ar face asta niciodată. Totuși mi era teamă să se roage astfel, pentru că știam că Dumnezeu îi răspunde la rugăciuni.
When I got contract with the best team in Bulgaria, was today is still the best.
Când am avut un contract cu cea mai bună echipă din Bulgaria, astăzi e încă cea mai bună, e vorba de Levski Sofia, mama a luat problema foarte în serios. Nu a făcut scandal, dar mi-a spus, din această noapte voi posti și mă voi ruga și sunt sigură că Dumnezeu nu va îngădui să te muți în Sofia și nu va permite să ieși de sub influența noastră. Aș vrea să știi că în termen de o lună nu vei mai fi același. Câți ani aveați atunci? Aveam 19 ani. Am acceptat contractul pentru fotbal, dar din acel moment nu am mai avut pace în inimă și în 10 zile uitasem să vă spun că aveam cai, călărisem și până atunci, dar timp de 2 ani nu avusesem timp pentru a mai călări. Într-o duminică, în loc să ies cu prietenii sau cu echipa de fotbal, m-am întors mai devreme, se întunecase, am luat calul nostru și am plecat să călăresc. Cam la 100 de metri de casa noastră, sau mai puțin, am avut un accident cu calul. Calul a căzut și piciorul stâng mi s-a rupt foarte rău. Aceasta a fost foarte dureros, nu doar pentru partea fizică a trupului, ci și pentru spiritul meu. Am știut în acel moment că este răspunsul rugăciunilor mamei mele și este sfârșitul viselor și planurilor mele în cariera fotbalistică. Când am ajuns la spital, eram mânios pe ea, m-a sărutat și am văzut-o că îl lăuda pe Dumnezeu, iar doctorul, care de asemenea mă știa, eram doar un jucător de fotbal al orașului, mi-a spus, de ce este mama ta așa de fericită când ar trebui să fie mai tristă?
And I said, because God answered.
Și am răspuns, pentru că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor ei.
Very strong in the presence of the doctors.
Mărturia ei a fost foarte puternică în prezența medicilor. Pentru mine, acesta a fost începutul unei depresii care mi-a atins spiritul, sufletul și trupul.
First, I lost opportunity.
Pentru că în primul rând pierdusem oportunitatea de a mai juca. Doi, mi-am pierdut prietenii, iar în al treilea rând, mi-am văzut planurile terminate.
I was questioning, Lord, why you did?
Și mă întrebam, Doamne, de ce mi-ai făcut asta?
About almost 2 years to get out.
Mi-a luat cam 2 ani să ies din această depresie și din nou Dumnezeu a folosit-o pe mama și pe tata ca pe cei mai buni prieteni. Ei s-au rugat pentru mine și s-au decis să se mute la Sofia cu scopul de a schimba situația.
And in Sofia, I had not new friends.
În Sofia nu am avut prieteni noi, mă simțeam gol pe dinăuntru. Și odată sora mea, cea mai tânără, m-a invitat la biserică, unde nu era o întâlnire de biserică obișnuită, ci doar una de tineri pentru a mânca struguri. Era în septembrie 1970. Știți, în timpul comunismului, biserica era foarte restricționată și tinerii foloseau tot felul de motive pentru a se întâlni. Se organizau seri de struguri, de mâncat struguri sau plăcinte de dovleac, așa că ea m-a invitat, iar eu am zis că nu vin la biserică. Totuși ea mi-a zis, vino, nu te chem la biserică, ci la un fel de petrecere. M-am dus, mi-a plăcut foarte mult compania tinerilor de acolo, nu erau mai mult de 15, și mi-am zis, poate că voi veni și duminică să văd ce fel de biserică au acolo.
I went Sunday.
M-am dus duminica și a fost o întâlnire foarte reușită. Cu o oră înainte de program aveau o oră de studiu biblic, iar pastorul bisericii era un învățător foarte bun. Era un absolvent al seminarului din Dallas și m-a impresionat atât de mult încât am decis că voi veni din nou. În 4 luni, Dumnezeu mi-a atins inima prin cuvântul său și am fost convins nu numai că sunt un păcătos, ci că sunt și total pierdut, pentru că sunt copil de creștin, dar sunt ca un fel de nepot al lui Dumnezeu. Nu aveam nici o relație cu Isus. Odată de ziua învierii, când predica nu era despre Isus cel mort, ci despre Isus cel înviat, care trăiește astăzi și are putere să schimbe viața fiecăruia, care și-a mărturisit păcatele, într-o astfel de zi am zis, Doamne, iată-mă, dacă vrei să mă folosești, ia-mă și pe mine. Și a fost minunat. Am experimentat atunci puterea de schimbare a Duhului Sfânt, care mi-a schimbat întreaga viață. Am experimentat ce înseamnă să fii născut din nou și acesta a fost punctul de întoarcere din viața mea. Din acel moment, toate obiceiurile mele vechi au fost schimbate. Dorințe noi au venit în viața mea. Era o schimbare radicală, iar Dumnezeu mi-a dat semnificație. De asemenea, am început să mărturisesc Evanghelia pretutindeni. În primul rând, m-am dus și am spus autorităților că nu mai vreau să fiu membru în Komsomol, Komsomol fiind organizația comunistă de tineret, unde eram înscris ca jucător de fotbal. Ați avut și voi în România ceva similar. Și multe alte lucruri am făcut de atunci pentru Dumnezeu, iar persecuția a început. Am devenit un lider activ, am terminat universitatea tehnică, dar nu mi s-a dat voie să practic munca pentru care m-am calificat. Am absolvit ca inginer constructor, dar am ajuns să lucrez pe clădiri, pe acoperiș, ca un muncitor obișnuit. Și asta timp de 21 de ani. A fost bine, pentru că eram în aer liber, nimeni nu râvnea după postul meu, iar brigada a fost în cele din urmă o brigadă creștină.
the growth of the brigade from
am văzut creșterea acestei brigăzi de la 4 la 20 de oameni și din acești 20, când am părăsit meseria în 1990, 12 deveniseră credincioși născuți din nou. A fost pentru mine o mare oportunitate. Câștigam destui bani ca să susțin și misiunea creștină care se desfășura în secret. Cam asta ar fi istoria intrării mele în relație cu Domnul.
Did you remember in the time of your ministry?
Vă aduceți aminte în timpul misiunii desfășurate în țările comuniste? Vă aduceți aminte de vremuri mai periculoase pe care le-ați trăit, în care ați simțit mâna ocrotitoare a Domnului cu dumneavoastră?
We have been organizing every summer.
Da, de multe ori. Organizam în fiecare vară tabere secrete în corturi de 60-70, corturi cu 60-70 de tineri sus pe munți. Odată poliția secretă a venit, ne-a distrus corturile, ne-au alungat de acolo și ne-au spus că este interzis pentru noi să ne mai adunăm împreună. Am coborât de pe munte și ne-am instalat sub cerul liber, unde am petrecut timp postind și rugându-ne în acea după amiază și seară. Iar Dumnezeu ne-a arătat că dacă acceptăm provocarea, El va fi cu noi. Dar a fost nevoie să ne mutăm din locul acela într-un loc care a fost, de fapt, mult mai bun. Locul cel nou era mai bun, era într-adevăr mai greu accesibil, mai departe, însă ne-am bucurat de 2 săptămâni minunate, iar Duhul lui Dumnezeu a fost cu noi. Au fost împreună cu noi și câțiva care nu erau convertiți, dar am avut de asemenea câțiva care nu experimentaseră binecuvântarea Duhului Sfânt și toți aceștia au fost binecuvântați. Am experimentat minuni și miracole acolo, nu pentru că aș fi penticostal, ci pentru că împreună cu întreg grupul credeam în puterea Duhului Sfânt. Am avut și experiențe când Dumnezeu a făcut ca poliția să nu vadă. Distribuiam literatură, întâlneam străini cu microbuze pline cu literatură și o transferam dintr-o mașină în alta. După ce le-am pus în mașini bulgare și ne-am luat la revedere, un kilometru mai târziu, poliția mi-a oprit mașina. Iar fiul meu, care pe atunci avea 7-8 ani și care era cu mine, a zis, tăticule, ce se întâmplă? De ce ne opresc? I-am spus, băiete, mai bine te ruga. Mașina e plină cu literatură, cum știi. A spus, da, tată, dar o să o găsească. Iar eu am zis, depinde. Am ieșit afară din mașină și am deschis capota la motor. Ei s-au apropiat și au zis, putem să te ajutăm cu ceva? Este motorul tău defect? Ce nu este în regulă? Nu știam nimic despre mașini și motoare. Conduceam o mașină bună, marca Jiguli, o mașină rusească. Am zis, cred că problema este la distribuitor. Dar vă spun că nu am mai pronunțat acest cuvânt până atunci. Dumnezeu mi l-a dat pe loc. Ei au spus, știi cum să-l repari? Am zis, cred că mă voi descurca, dar nu știam. Polițistul sau milițianul, cum se spunea atunci, a venit cu mine, a deschis distribuitorul și a zis, este adevărat, siguranța electrică de la distribuitor este arsă. Ai cumva una de rezervă? Am zis, nu, dar poate aveți dumneavoastră. A spus, într-adevăr, colegul meu a cumpărat pentru noi una ieri. Atunci am zis, vă rog, dați-mi o mie. Așa că mi-au reparat mașina și au spus, drum bun și la revedere. Asta a fost. Mașina era plină cu circa 300 de Biblii și 600 de Noi Testamente. Întreaga mașină a fost plină, iar ei nu s-au uitat înăuntru să vadă în spate ce este. Toate erau puse în niște saci negri pentru gunoi. Și am avut și altfel de și alte experiențe asemănătoare cu aceasta. Dar acestea aparțin trecutului. Cum priviți înapoi acum la acele vremuri? Le văd ca o vreme minunată de pregătire pentru condițiile de astăzi. Uneori,
for today's condition. Sometimes I look
uneori privesc la acele vremuri cu nostalgie.
I can say It cost something to be a believer that time.
Aș putea spune că te costa pe atunci ceva ca să fii credincios.
But this is really good
because nu era ușor să fii credincios și era bine. Astăzi este prea ușor să fii credincios.
I don't want to judge. Please forgive me.
Nu vreau să judec. Vă rog iertați-mă dacă un astfel de duh plutește în aer.
I think some of the
cred că astăzi unii credincioși iau prea ușor credința. Pe ei nu-i costă nimic să fie credincioși. De aceea nu iau credința în serios în fiecare zi a vieții lor. Înainte trebuia să te declari, fie ești credincios, fie ești necredincios. Iar apoi toți îți puneau eticheta pocăit sau credincios evanghelic. Și toți te arătau cu degetul, spunând, el este altfel. Acum cred că e mai greu să faci deosebirea între credincioși și necredincioși.
I do believe
eu cred că ar trebui să luăm mai în serios viața creștină, pentru că Iisus Hristos a plătit același preț mare și pentru noi astăzi. El și-a dat viața. Noi suntem salvați datorită sângelui Său. Suntem mântuiți pentru că El a mers la cruce pentru noi. Acesta este înțelesul Evangheliei. E minunat că radioul acesta are un astfel de nume, vocea Evangheliei. Și Evanghelia are putere. Iar dacă Evanghelia are puterea să schimbe viața cuiva, această Evanghelie a lui Iisus Hristos are puterea să facă viața fiecărui credincios plină de semnificație. Aș vrea ca fiecare să ia în serios aceste cuvinte. Noi trebuie să avem viețile schimbate ca să fim sare și lumină pentru această societate. Nu ne bucurăm de felul în care guvernele noastre ne conduc. Nu ne bucurăm de evoluția economică, de corupție, de mafie, de crime și alte asemenea lucruri. Dar oare nu mai criticăm aceste situații? Suntem noi sare și lumină? Suntem o mireasmă a lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor de lângă noi, a celor care studiază cu noi, în școli, în universități, oameni care fac cumpărături cu noi, oameni care conduc mașina pe stradă lângă noi, oameni care călătoresc în tren, în autobuz sau orice altceva. Oriunde am fi, avem o mare ocazie pe care haideți să o luăm în serios. Nu doresc să vă predic acum, ci doar să vă spun că lumea nu vrea să ne asculte mesajul, chiar dacă e important, ci mai degrabă vrea să ne vadă cum trăim.
That's why I think it's important for us to know. Maybe bad times will come again.
Poate că vremurile rele vor veni din nou, vremurile de persecuție. Poate Dumnezeu ne va trimite alte vremuri de încercare. Nu-mi doresc să se întâmple asta. Dar să fim pregătiți ca dacă se va întâmpla să facem față. Și, de asemenea, uitați-vă cum trăiesc în alte țări. Mai rău din punct de vedere economic și mult mai dificil pentru că ei sunt persecutați. Uitați-vă la Turcia sau la țările musulmane. Puteți vedea aceasta. Sau mergeți în alte părți, unde nu este așa de bine. Ce ziceți de Coreea de Nord sau alte locuri din lume pe care vom continua să le numim dacă doriți, dar nu este ușor acolo. Întotdeauna e necesar să plătim un preț. Iisus și-a plătit prețul. Vrem să-l plătim și pe al nostru? Nu e mare, dar e o mare ocazie pentru noi. În încheiere aș dori să ne întoarcem spre mama aceea care încă se mai roagă pentru fiul sau fiica ei, pentru ca aceasta să se întoarcă la Iisus Hristos. Vă rog să-i adresați câteva cuvinte de încurajare. Nu vă pierdeți curajul. Nu uitați, Dumnezeu vă ascultă rugăciunile. El a făcut asta de mii de ani. El răspunde rugăciunilor mamelor. Doamnelor, să nu credeți că Dumnezeu își ține urechile închise. El ascultă. El așteaptă cel mai bun timp. De asemenea, uneori este un preț de plătit. Mama mea a fost gata să-și vadă fiul suferind, luptându-se. Poate vă rugați ca să li se întâmple cele mai bune lucruri, dar nu uitați, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, potrivit cu Romani, capitolul 8. Și Dumnezeu va lucra prin voi și toate lucrurile vor lucra spre bine. Voi, mamelor, sunteți cel mai bun sprijin, sunteți cel mai bun instrument în mâinile lui Dumnezeu ca să-și zidească împărăția și biserica în aceste zile din urmă.
Keep going!
Nu vă dați bătute. Mulțumim pentru cuvintele frumoase și sper ca acestea să reprezinte o puternică încurajare pentru acele mame la care v-ați referit. De asemenea, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în lucrarea pe care o desfășurați și El să vă dea putere să faceți toate lucrurile bine.
If I may ask for something in the end,
dacă îmi permiteți, aș vrea să vă rog ceva cu tot respectul și considerația față de ceea ce faceți aici la radio. I-aș ruga pe ascultători să mă poarte în rugăciune pentru ca Dumnezeu să-mi creeze oportunități în aceste zile din urmă, să pună în mine înțelepciune, o inimă smerită și să mă protejeze de atacurile celui rău. Să-mi dea ocazia să fiu și mai departe în parteneriat cu acești oameni minunați dedicați rugăciunii din România.
Believers. God bless.
Thank you.
I-am mulțumit lui Nicolae Nedelcev din Bulgaria, președintele Alianței Evanghelice pe Europa. Dragi prieteni, sperăm că am reușit și astăzi să vă înviorăm și să vă mângâiem inimile prin mărturia pe care ați ascultat-o. Până la următoarea întâlnire, vă dorim tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Radu Mureșan vă spune la revedere!